Ogļu tranzīta kravu zaudējums Rīgas ostai būtu visai spēcīgs trieciens, jo vai gan osta pēdējos gados kravu struktūru centusies diversificēt, oglis joprojām veido vairāk nekā trešdaļu no ostas apgrozījuma. Rīgas vicemērs, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks šobrīd saņemto informāciju vērtē kā nopietnu, jo tā ir nākusi no ostas uzņēmumiem.
Manā rīcībā ir informācija, kur es saņēmu tikai vakar vakarā par to, ka divi mūsu lielākie ostas pārkrāvēji, Sreks un Centrālais termināls, ir saņēmuši informāciju no saviem partneriem par to, ka, piedodiet, jūs pakalpojumi nav vajadzīgi, oglis nebūs. Tāpēc nu, tas, kas ir manā rīcībā šobrīd, es varu teikt, ka jā, pirmām kārtām, manuprāt, Latvijas dzelzceļam, tātad attiecīgi ar savu partneri Krievijas dzelzceļu, būtu jāsniedz kaut kāds skaidrojums, vai tiešām tagad ir pieņemts, un kāpēc tāda argumentācija, kāpēc tagad šāds lēmums tiek pieņemts. Otrs, es domāju, ka arī satiksmes ministram, nozars pāraugam būtu jāsaistās ar nu, saviem Krievijas partneriem, kas attiecīgi varētu dot šo skaidrojumu.
Šo informāciju ziņu aģentūrām apstiprinājis arī satiksmes ministrs Andrijs Matīss, kurš arī neslēpa. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas lēmumu varētu būt veicinājusi pagājušo nedēļu notikusī Latvijas dzelzceļa vadītāja Uģa Magoņa aizturēšana. Tiesa vēl pagājušo nedēļu ziņojot par Magoņa aizturēšanu, Matīss neprognozēja, ka uzņēmuma darbībā gaidāmas pārmaiņas.
Šobrīd tā kā darbs turpinās, dzelzceļa strādā, valdes locekļi, tātad ir trīs, valde ir lemtspējīga un uzņēmuma.
Savukārt Andris Ameriks iespēja, ka ogļu kravu plūsmu būtu ietekmējusi ar Magoņa saistītie notikumi, vērtē skeptiski un uzsver, ka ja tas izrādītos patiesība, nozarē būtu nepieciešamas lielas pārmaiņas.
Es personīgi uzskatu tā, ka Magoņa lieta ir viena lieta un šobrīd tik nopietni lēmumi, kas tiek pieņemti valstiskā līmenī, ir otra lieta. Ja tur var būt Magonis vai Petersons vai Sidarovs, tas ir viņa nodarījums un viņa izmeklēšana ir viens atsevišķs stāsts. Ja tiešām joprojām ir tā, ka viena cilvēka, nu, teiksim, kaut kādi šie nodarījumi, jeb kaut kādas nu, ap viena cilvēka notikumi spēja ietekmēt veselas nozares darbu, tad mēs tālāk pa padomu laiku neesam tikuši. Tad mēs esam turpat atpakaļ.
Tiesa, globālā tirgus tendences jau ilgāku laiku ir izteikti nelabvēlīgas akmeņogļu industrijai, jo pieprasījuma krituma dēļ, kā arī klimata politikas pasākuma iespaidā, gan Eiropā, gan Āzijā ir ievērojami samazinājušās arī ogļu cenas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.